Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9NR3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini, Human Design for Business karya Jamie L. Palmer adalah buku pengembangan bisnis yang memakai kerangka human design untuk membantu wirausahawan menilai cara kerja, cara mengambil keputusan, dan cara melayani klien yang paling sesuai bagi mereka. Buku ini berangkat dari kritik terhadap nasihat bisnis seragam yang sering meminta semua orang menjual, memasarkan, membangun tim, atau mengatur waktu dengan pola yang sama. Palmer memperkenalkan Ecocentric Human Design, pendekatannya untuk menerjemahkan sistem human design yang terdiri dari 9 modalitas ke dalam konteks usaha. Tujuannya bukan sekadar membaca bagian pribadi sebagai identitas, melainkan menggunakannya sebagai alat refleksi dalam merancang model bisnis, pesan pemasaran, penjualan, produk, serta hubungan dengan pelanggan, dengan gaya yang diposisikan praktis dan mudah diikuti. Buku ini terutama ditujukan bagi solopreneur dan pemilik usaha yang merasa lelah karena terus meniru strategi yang tidak cocok dengan kapasitas atau nilai pribadi mereka. Pembaca diajak melihat bisnis sebagai ekosistem yang perlu selaras dengan orang yang membangunnya. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, menolak nasihat bisnis seragam melalui cetak biru pribadi. Gagasan utama buku ini adalah bahwa strategi bisnis tidak dapat dipisahkan dari orang yang menjalankannya. Palmer menyoroti masalah yang umum dialami pengusaha, yaitu mencoba metode yang tampak berhasil bagi orang lain, tetapi terasa melelahkan, sulit dipertahankan, atau tidak menghasilkan hubungan yang baik dengan klien. Dalam kerangka ini, kegagalan sebuah taktik tidak selalu berarti kurang disiplin atau kurang ambisi. Bisa jadi cara kerja, ritme pengambilan keputusan, dan bentuk interaksi yang dituntut oleh taktik itu tidak selaras dengan individu tersebut. Human design dipakai sebagai bahasa untuk mengenali perbedaan itu. Pembaca didorong untuk mengganti pertanyaan dari strategi apa yang sedang populer menjadi strategi seperti apa yang dapat saya jalankan dengan konsisten dan jujur. Pergeseran ini penting karena bisnis kecil sering bergantung langsung pada energi, perhatian, dan kejelasan pemiliknya. Bila pemilik memaksakan persona pemasaran atau sistem kerja yang tidak cocok, biaya emosionalnya dapat mengganggu pelayanan dan keberlanjutan usaha. Buku ini tidak menyajikan keseragaman sebagai standar profesionalisme. Sebaliknya, ia menempatkan diferensiasi pribadi sebagai bahan pertimbangan untuk memilih bentuk penawaran, cara berkomunikasi, serta batas operasional. Namun, cetak biru tersebut paling berguna bila diperlakukan sebagai sarana refleksi dan pengujian praktis, bukan aturan kaku yang menggantikan penilaian bisnis. Kedua, Ecocentric Human Design sebagai lensa untuk memahami operasi diri dan klien. Palmer menyebut pendekatannya Ecocentric Human Design, sebuah penerapan human design yang diarahkan pada bisnis dan pembentukan ekosistem yang lebih regeneratif. Human design sendiri digambarkan sebagai sistem yang memadukan 9 modalitas. Dalam buku ini, penekanannya bukan pada pembahasan teoritis yang terpisah dari kehidupan kerja, tetapi pada arti informasi bagan bagi tindakan sehari-hari. Pembaca diajak memahami bagaimana mereka cenderung memproses informasi, merespons kesempatan, dan menentukan keputusan yang terasa selaras. Pemahaman tersebut juga diperluas ke pihak lain, khususnya klien. Secara bisnis, ini berarti layanan tidak hanya dibangun dari asumsi bahwa semua pelanggan ingin bentuk dukungan tempo atau komunikasi yang sama. Seorang penyedia jasa dapat menggunakan wawasan ini untuk memperjelas siapa yang paling terbantu oleh penawarannya, bagaimana proses layanan dijelaskan, dan pengalaman seperti apa yang ingin diciptakan. Nilai khas pendekatan ekosentris terletak pada pergeseran dari bisnis sebagai mesin pertumbuhan semata, menuju bisnis sebagai jaringan hubungan antara pemilik, pelanggan, produk, dan lingkungan kerja. Kerangka ini dapat membantu mengungkap ketidakselarasan yang sebelumnya sulit dijelaskan. Misalnya ketika pesan promosi menarik audiens yang tidak cocok dengan cara layanan diberikan. Meski demikian, manfaat praktisnya bergantung pada kemampuan pembaca menerjemahkan wawasan personal menjadi keputusan yang dapat diamati, seperti perubahan proses konsultasi, batas layanan, atau segmentasi pelanggan. Ketiga, menerjemahkan bagian human design ke dalam keputusan bisnis sehari-hari. Salah satu janji praktis buku ini adalah membantu pembaca menghubungkan pembacaan bagian human design dengan keputusan di kehidupan dan bisnis. Hubungan ini penting karena banyak materi pengembangan diri berhenti pada deskripsi kepribadian. Palmer memosisikan human design sebagai alat untuk mempertimbangkan cara seseorang menerima informasi, mengenali respons internal, dan memilih langkah yang lebih selaras. Dalam dunia usaha, keputusan semacam itu muncul terus-menerus, dari menerima proyek baru, menetapkan harga, memilih mitra, hingga memutuskan kapan sebuah ide layak dijalankan. Pendekatan ini tidak menghapus perlunya data pasar, arus kas, kontrak, atau riset pelanggan. Justru kegunaannya paling masuk akal ketika refleksi personal dipakai bersama bukti bisnis yang nyata. Misalnya, seorang pemilik usaha dapat menyadari bahwa keputusan tergesa-gesa sering membuatnya menambah layanan yang sulit dipenuhi. Wawasan itu kemudian perlu diuji melalui prosedur konkret, seperti memberi jeda sebelum menyetujui proyek atau menilai kapasitas kerja sebelum membuat promosi. Dengan demikian, bagan tidak menjadi alasan untuk menghindari tanggung jawab, melainkan pemicu untuk membangun proses yang lebih sadar. Buku ini tampaknya relevan bagi pembaca yang baru mengenal human design, karena berusaha menjelaskan bagian-bagian bagan secara mudah dipahami dan dikaitkan dengan pengalaman nyata. Fokusnya adalah kegunaan, yaitu bagaimana pengenalan diri dapat mengurangi pola coba-coba yang mahal dalam membangun usaha. Keempat, desain penjualan, pemasaran, dan pesan yang tidak memaksakan persona, Palmer secara khusus mengaitkan human design dengan pengembangan penjualan, pemasaran, pesan, dan model bisnis. Arah ini membedakan bukunya dari pengantar human design yang terutama berfokus pada pembacaan pribadi. Dalam konteks pemasaran, persoalannya bukan hanya apa yang dijual, melainkan bagaimana pemilik usaha menjelaskan nilai penawaran tanpa mengadopsi gaya komunikasi yang terasa dibuat-buat. Banyak pengusaha meniru pola promosi yang agresif, frekuensi konten tertentu, atau bahasa penjualan yang tidak sesuai dengan karakter mereka karena pola itu dianggap sebagai standar industri. Buku ini menawarkan alternatif, yaitu membangun ekspresi bisnis dari kekuatan dan cara hadir yang lebih autentik. Secara praktis, prinsip tersebut dapat memengaruhi pemilihan kanal komunikasi, bentuk percakapan penjualan, struktur program, dan batas antara edukasi gratis dengan layanan berbayar. Pesan yang selaras juga dapat meningkatkan kejelasan penyaringan klien. Ketika janji layanan, gaya komunikasi, dan proses kerja saling konsisten, calon pelanggan lebih mudah menilai kecocokan sebelum membeli. Hal ini berpotensi mengurangi salah ekspektasi dan pekerjaan emosional yang muncul setelah transaksi. Namun, autentisitas bukan pengganti kejelasan nilai atau pengujian pasar. Sebuah pesan tetap harus menjawab masalah pelanggan, menjelaskan hasil atau proses secara jujur, dan dapat dipahami oleh orang di luar komunitas human design. Nilai buku ini terletak pada upayanya menyatukan strategi komersial dengan kesadaran tentang cara pemilik bisnis bekerja paling baik. Terakhir, bisnis sebagai ekosistem regeneratif, bukan sekadar mesin pertumbuhan, dimensi yang menonjol dari pendekatan Palmer adalah bahasa ekosistem dan regenerasi. Ia menggambarkan ecocentric human design sebagai wadah pelatihan bagi pengusaha yang ingin membangun ekosistem bisnis yang membantu manusia berkembang. Dalam kerangka ini, bisnis tidak dinilai hanya dari ekspansi, produktivitas, atau besarnya pendapatan. Pembaca juga diajak memperhatikan apakah cara bisnis dijalankan dapat menopang pemiliknya, menghormati kebutuhan klien, dan menghasilkan hubungan kerja yang lebih sehat. Perspektif ini relevan terutama bagi pengusaha yang mengalami kelelahan setelah bertahun-tahun mengejar metode pertumbuhan yang menuntut kehadiran terus-menerus. Pendekatan regeneratif mendorong pertanyaan operasional, seperti layanan mana yang benar-benar dapat diberikan dengan baik, jenis klien mana yang sesuai, serta sistem apa yang perlu dibuat agar bisnis tidak bergantung pada pengorbanan tanpa batas dari pemiliknya. Karena itu, konsep ekosistem tidak berhenti sebagai nilai abstrak. Ia dapat diterapkan melalui desain kapasitas, batas komunikasi, struktur produk, dan cara memilih kolaborasi. Buku ini juga mencakup ambisi untuk membantu pemilik usaha mengembangkan perspektif khas dalam industrinya, bukan hanya mengikuti praktik yang sudah mapan. Kelebihan pendekatan tersebut adalah perhatian pada keberlanjutan manusiawi. Batasannya, istilah regeneratif harus tetap diterjemahkan ke ukuran dan kebiasaan kerja yang spesifik agar tidak menjadi sekadar label. Pembaca perlu menilai dampaknya pada kualitas layanan, kesehatan operasional, dan kelayakan finansial usaha. Kesimpulannya, Human Design for Business paling relevan bagi solopreneur, pemilik usaha jasa, coach, kreator, dan pengusaha kecil yang merasa strategi bisnis umum tidak sesuai dengan cara mereka bekerja atau berinteraksi dengan klien. Buku ini juga dapat menjadi pintu masuk bagi pembaca yang baru mempelajari human design dan ingin melihat penerapannya di luar pembacaan bagan pribadi. Manfaat praktisnya terletak pada dorongan untuk meninjau ulang keputusan, kapasitas, pesan pemasaran, penawaran, dan relasi pelanggan melalui lensa keselarasan pribadi. Secara intelektual, buku ini menawarkan kritik yang masuk akal terhadap kecenderungan industri bisnis untuk menyamakan semua orang, lalu menganggap kesulitan menjalankan suatu metode sebagai kekurangan individu. Yang membedakannya dari banyak buku bisnis berbasis kepribadian adalah fokusnya yang cukup langsung pada rancangan usaha. Palmer tidak hanya membahas pengenalan diri, tetapi menghubungkannya dengan model bisnis, pemasaran, penjualan, pesan, dan penciptaan layanan. Dibanding buku bisnis konvensional, pendekatannya lebih personal dan kurang berorientasi pada resep universal. Dibanding pengantar human design umum, posisinya lebih aplikatif bagi pengusaha. Pembaca sebaiknya tetap menggunakannya secara kritis. Human design dapat berfungsi sebagai alat refleksi yang membantu merumuskan hipotesis tentang cara kerja yang cocok, tetapi keputusan penting tetap memerlukan bukti pasar, perencanaan keuangan, dan pertimbangan etis. Dengan batas tersebut, buku ini menonjol sebagai panduan untuk menyelaraskan ambisi bisnis dengan cara kerja yang lebih sadar, spesifik, dan berkelanjutan. Jika Anda ingin mendukung Jamie L. Palmer, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.